nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens prekentekst på døperen Johannes dag, den finner vi i Lukas evangeliets første kapittel, og vi leser fra det femte verset i Jesu navn. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Zakaria. Hans kone var også av Arons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene. En dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å offre røkelse. Mens offringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av redsel da han så dette. Men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født, for han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som urettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt opp i årene.» Da svarte engelen, «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» Imens ventet folket på Zakaria. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem. Han var og ble stum. Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem. En tid etter ble hans kone Elisabeth med barn, og hun holdt seg borte fra folk i 5 måneder. «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk. Amen.» «Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Ja, som jeg vet, så betyr navn veldig mye i Bibelen. Hvert navn har en betydelse. Og i dagens tekst så nevnes 4 personer ved navn. Og det bemerkelsesverdige er at disse navnene til disse 4 personene lærer oss noe veldig viktig om Gud. De 4 navnene er Zakaria, hans hustru Elisabeth, Johannes og engelen Gabriel. Zakaria, det betyr Herren har kommet i hu. Herren har husket på. Og Elisabeth betyr Gud er min ed. Når vi setter sammen ekteparet Zakaria og Elisabeths navn, så får vi dermed noe sånn som Herren har kommet i hu, sin ed, sin pakt. Johannes vet vi betyr Herren er nådig. Og Gabriel betyr Guds sterke helt. 4 navn. fire viktige egenskaper hos Gud. De fire navnene vitner om Guds trofasthet, om Guds nåde og Guds makt. Ni måneder etter det som fortelles om i teksten vår, så ble Zakaria og Elisabeths sønn Johannes født. Gud holdt det han hadde lovt. Han ga de to gamle, Zakaria og Elisabeth, en sønn. Og Zakaria stemmer i en lovsang, den lovsangen som jeg leste i dagens evangelium, og der priser han Gud fordi han viste miskunn mot våre fedre og husket på sin hellige pakt, den ed han ga som løfte til Abraham, vår far. Ja, Gud glemmer ikke sine løfter. Gud holder alltid det han lover. Han hadde lovt Israels folk at han skulle sende en frelser som skulle kjøpe folket fri og befri dem fra deres fiender. Dette løftet hadde han gitt til Abraham. Han hadde sverget og sagt til Abraham, «I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Nå var han i ferd med å oppfylle dette gamle løftet. Selv om det hadde gått mange, mange hundre år siden Gud ga dette løftet, så husket han likevel på det. Han glemte det aldri, og nå var han i ferd med å oppfylle det. Men Gud hadde ikke bare lovt å sende en frelser. Han hadde også lovt at før frelseren kom, så skulle forløperen stå fram. Flere ganger i Det gamle testamentet hadde Gud lovt dette. Ikke minst kan vi lese om det i den siste av alle profetbøkene i Det gamle testamentet, nemlig hos profeten Malaki, som vi også leste litt ifra i dag, tidligere i gudstjenesten, der Gud taler om en ny Elia som han skal sende. «Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for meg», står det i Malaki 3. Og denne nye Elia skulle vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, står det i det vi leste fra Malaki 4. I dagens tekst så hører vi om alt det Johannes skulle gjøre. Engelen fortalte Zakaria at han helt ifra mors liv skulle være fylt av den hellige ånd. Og i vers 17 leser vi, «Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et velforberedt folk.» Med andre ord, Gud skulle sende en profet som var av samme kaliber som Elia, en profet med absolutt urokkelig lydighet og trofasthet mot Guds vilje. Han skulle ikke vike av hverken til høyre eller venstre. Han skulle med kraft og overbevisning drive mennesker til omvendelse. Han skulle forkynne Guds ord med en ånd og en kraft som skulle ryste og sjokkere alle de stolte og selvsikre i Israels folk. Og på samme måte som Elias skulle han være en fryktløs forkynner av sannheten. Uten menneskefrykt skulle han forkynne Guds vilje for alle mennesker, unge og gamle. Og gjennom denne klare og tydelige forkynnelsen av Guds ord skulle mennesker bli omvendt til Herren. De skulle få et nytt sinn, de skulle få nye hjerter. Disse mektige løftene får Zakaria av Herrens engel Gabriel. Men den gamle Zakaria, han tvilte på Herrens løfte. Han sa, hvordan kan jeg være sikker på dette? Dette kan jeg jo ikke være sikker på. Og rent menneskelig talt var det jammen ikke så merkelig at Zakaria tvilte. For hvordan kunne det være mulig at både han og hustruen han skulle kunne få barn? Begge to var jo godt oppe i årene. Og Elisabeth hadde vært ufruktbar hele sitt liv. Så det var virkelig ikke så underlig at Zakaria tvilte. Vi hadde nok gjort det samme om vi hadde vært i hans situasjon. Det var imot all fornuft og all menneskelig erfaring. Det som Gabriel lovte Zakaria. Gamle mennesker får ikke barn, så enkelt er det. Så Zakaria tvilte. Men Å tvile på Guds løfter, det er det samme som ikke å tro på han, og ikke tro på Guds allmakt. Det er det samme som ikke tro at Gud kan, selv om alt ser umulig ut for oss. Guds løfter er av en slik art at det finnes bare to måter å forholde seg til løftene på. Enten tror vi at Gud vil holde sine løfter og gjøre som han har sagt, eller så tviler vi, eller nekter å tro. Når Gud lover oss noe, så vil han at vi skal tro på ham. Han vil ikke at vi skal tvile. For å tvile på Gud, ja, det er jo det samme som å si at jeg tror ikke du klarer dette, Gud. Jeg tror ikke det er sant det du sier. Og dermed gjør vi Gud til en løgner. Men Gud lyver aldri. Hans løfter, de er alltid sanne. Han holder alltid sine løfter, for Gud er trofast. Han husker på. Han kom i hu sine løfter. Hans trofasthet er absolutt. Den svikter aldri. Gud holder det han lover. På grunn av Zakarias vantro, så gjorde Herren det sånn at han ble stum og ikke kunne tale. Ja, for det hender at Gud må lære oss å stole på hans løfter. Og det hender at han må lære oss det på en måte som vi kanskje ikke forstår med en gang. Noen ganger bruker Gud ganske kraftige midler for å lære oss. Men han gjør ikke dette fordi han vil oss noe vondt, men fordi han vil oss vel. For hva er vel bedre for oss mennesker enn å kunne legge alt i Guds hender og stole på han? Vi vet at vi har en nådig og mektig Gud som kan gjøre mye mer enn det vi ber om og forstår. Ingenting er umulig for Gud. Tenk så mange bekymringer og våkenetter vi mennesker kunne spart oss om vi lærte oss å stole mer på Gud og på løftene hans. Ja, Gud holder sine løfter. Zakaria måtte lære dette the hard way, som amerikanerne sier. The hard way. Han måtte lære det ved at Gud la på han et tungt kors. Det må vi også ofte gjøre. Vi må ofte lære oss det gjennom prøvelser som Gud legger på oss også. Men det er godt for oss å lære det. Det er en god lærdom. Og den nyttige lærdom. For når vi ser at Guds løfter er å stole på, ja, da kan vi ha fred i hjertene våre. For om Guds løfter er å stole på, da er jo vår frelse sikker og viss. Om Guds løfter er å stole på, ja, da eier vi syndens forlatelse, evig liv og salighet. Vi trenger ikke tvile på dette et eneste sekund. Så Gud, han er trofast. Han holder sine løfter. Du skal gi ham navnet Johannes. Det var den klare beskjeden Zakaria fikk av Herren. Denne spesielle sønnen han og Elisabeth skulle få, skulle ikke hette hva som helst. De skulle ikke kalle han opp etter noen i slekten, sånn som det var vanlig også i Israel på den tiden. De skulle ikke gi han et navn som de selv likte. Nei, han skulle hete Johannes. Herren er nådig. Og dermed fortalte Gud Zakaria noe veldig viktig om det som dette spesielle barnet skulle være et uttrykk for, og et resultat av, nemlig Herrens nåde. Det var Herrens nåde som var årsak til at det gamle, barnløse ekteparet, Zakaria og Elisabeth, skulle få barn. Det var Herrens nåde som var årsak til at han skulle sende forløperen, for frelseren. Det var Herrens nåde som var årsak til at han skulle sende frelseren. Ja, når vi hører om Guds nåde, søndag etter søndag, år ut og år inn, så kan det lett bli sånn at vi tenker ikke så mye over hva dette betyr for oss. Vi tar det nærmest som en selvfølge. Og for Zakaria, som var prest og gjorde tjeneste i tempelet hver dag, så kan det ha blitt sånn. Han og Elisabeth levde et fromt liv. Evangelisten sier at begge var rettferdige for Gud, og det vil si at de begge var troende. De levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter, står det. Så de tilhørte denne lille resten i Israels folket, som trodde fortsatt på Herren, og som ventet på at Herren skulle sende Messias som han hadde lovt. Men som vi vet, og det har vi sikkert erfart selv, så er det lett at kristenlivet blir en rutine. Vi går til gudstjeneste og nattverd, vi leser i Bibelen, og vi ber for oss selv. Og det å være en kristen blir liksom en vane, og vi tenker ikke alltid så mye over hva det innebærer. Og for Zakaria kan det ha blitt en rutinesak, det å være prest i tempelet. Men så skjedde det noe, som virkelig fikk han til stanse opp. Det står at han gjorde tjeneste som prest for Gud, og mens han bar fram røkelsesoffer i tempelet, sånn som han hadde gjort mange, mange ganger før, så skjedde det noe plutselig og uventet. Da viste en Herrens engel seg for ham. Zakaria ble slått av redsel da han så dette, står det. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, frykt ikke. Hvor ofte leser vi vel ikke de samme ordene i Bibelen? Frykt ikke. Det er ingen grunn til frykt. Men i møte med den hellige Gud så er frykt en naturlig reaksjon. Moses, som selv ble grepet av stor frykt da han møtte Gud i den brennende tårnebusken, sier i salme 90, «Vi går til grunne ved din vrede. Redsel griper oss ved din harme. Du setter våre synder foran deg. Det vi skjuler stiller du i lyset fra ditt ansikt.» Og profeten Jesaja ropte ut, og Herren åpenbarte seg for ham, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper.» Og Peter, han kastet seg ned for Jesus og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Når det gjelder oss, så har vel kanskje ingen av oss hatt sånne møter med Gud, som vi hører om her, og som Zakaria fikk i tempelet. Men Gud har på andre måter stanset oss opp i livet. Det kan være gjennom en alvorlig sykdom som rammer oss selv, eller en av våre nærmeste. Det kan være en ulykke eller en motgang som rammer oss. Men ikke minst så bruker han sitt ord til å få oss til å tenke oss om. Ved hjelp av lovens ord prøver han å få oss ut av vår åndelige døs og røske opp i vår behagelige tilstand av selvtilfredshet og vanekristendom. Og når loven treffer oss midt i hjerteroten, så blir vi også rystet. Og vi har lett for å reagere sånn som Jesaja gjorde, og sier, «Ved meg, det er ute med meg. For jeg er en mann, en kvinne, med urene lepper, med urene tanker, med syndige gjerninger.» Men da svarer Gud oss, som han svarte Zakaria gjennom engelen Gabriel, «Frykt ikke. Du trenger ikke frykte. Og hvorfor ikke? Fordi Herren er nådig. Han sendte sin sønn for å frelse folket fra deres synder. Han sendte sin sønn for å frelse oss fra våre synder. Han er nådig mot oss.» For Zakaria må det navnet som Gud ga sønnen hans Johannes ha vært en stadig påminnelse om at han ikke trang å frykte. For Herren er nådig. Er det noe som virkelig kan få all frykt og redsel som vi fylles med når vi tenker på alle våre synder og hele vårt skrøpelige liv, så er det vissheten om at Herren er nådig. Han ser i nåde til oss. Han ser ikke i vrede til oss. Derfor trenger vi ikke frykte. Så Guds nåde, den er stor, og Guds nåde, den varer evig. Og så til slutt, navnene til Zakaria og Elisabeth minner oss altså om at Gud er trofast, at han husker på sine løfter. Navnet Johannes minner oss om Guds ubegripelige nåde, men navnet til engelen som Gud sendte denne dagen til Zakaria, Gabriel, han gir oss også en viktig påminnelse om Gud. For det navnet minner som at Gud har all makt. Da Zakaria hadde fått høre dette utrolige budskapet om sønnen som hans gamle hustru Elisabeth skulle føde, så sa han til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette?» Zakaria tvilte på Guds makt. Det samme gjorde Maria da engelen Gabriel forkynte for henne at hun skulle bli med barn ved den hellige ånden og føde Guds egen sønn. Da sa Maria, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Ja, sånn reagerer vi mennesker ofte når Gud taler til oss. Hvordan kan dette være sant? Kan Gud virkelig gjøre dette? Og ikke minst når vi hører evangeliet om Jesus som tok på seg all vår synd og skyld, da han døde for oss på korset, så reagerer vi med å tenke, er dette virkelig sant? Døde han virkelig for meg? Kan han virkelig tilgi meg alle mine synder? Og svaret er ja, han kan. For han er nådig, en nådig Gud som tilgir synd. Og ikke bare det, han har også makt til å tilgi synd. Som den allmektige dommeren sier han til oss, «Kom, la oss gjøre opp vår sak. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Med andre ord, uansett hvor blodrøde våre synder er, så stryker han de ut. Så tilgir han de. Vi leste at da Zakaria tvilte på engelen Gabriels ord, så gjorde Gud det sånn at han ble stum, så han ikke lenger kunne tale. Det betydde nok også at han ikke lenger kunne gjøre tjeneste i tempelet. Den som har sagt dette, at Zakaria mistet talens bruk, ikke bare, at dette ikke bare var et domstegn, men også et nådetegn. Det gammeltestamentlige prestedømme. Gammeltestamentlige prestedømmets stemme skulle ikke lenger nå tale. Nå var det stemmen til den nye pakts forkynnere som skulle lyde. Og dette ble innledet med døperen Johannes, som forkynte Guds ord til omvendelse. Og for Zakaria personlig var det heller ingen straff at han ikke kunne snakke for en tid. Det var heller en hjelp. For når han ikke lenger kunne snakke, hadde han desto større mulighet til å lytte stille på Herren og la han tale til ham. Men som hørte i dagens evangelium, så fikk Zakaria talens bruk igjen etter at Johannes var født. Og da stemte den gamle presten i en fantastisk lovsang til Herren, som har sett til sitt folk og gjenløste. Gud hadde ikke glemt sine løfter. Han er den trofaste, nådige og mektige Gud som holder det han har lovt og som tilgir oss alle våre synder. Og det skal for alltid være vår store trøst og faste visshet. Amen. Lovet være du Gud og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Helligånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.